Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη.
Γραμματέα του κινήματος αλλαγής.
Γραμματέα του κινήματος αλλαγής. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Δεν το έχουμε πει και σιδεροκέφαλος που λένε.
Εκεί. Να είστε καλά.
Ξεκινήστε στα δύσκολα.
Τώρα, συγγνώμη, αλλά από χτες βράδυ τώρα μας το επιβεβαίωσε και σχεδόν μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ξηδάκης. Πριν κάνοντας πλάκα λίγο βέβαια. Μας είπε ότι πρώτον η τροπολογία θα περάσει. Η χθεσινή βραδινή. Για τις αυτοδιοικητικές και πιθανότατα θα έχουμε το Μάη τετραπλές.
Εντάξει, αν γίνουν και εθνικές.
Για τις εθνικές λέμε τώρα.
Εσείς τι λέτε, το έχετε δει καθόλου, συμφωνείτε να πάνε οι δημοτικές την άνοιξη μαζί με τις ευρωεκλογές?
Κοιτάξτε, δυστυχώς όντως το σενάριο είναι για τετραπλές, όπως πολύ σωστά είπατε. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα για να γίνει αυτό το πράγμα. Η σκοπιμότητα είναι η εξής. Ότι δημιουργούμε τέσσερις εκλογικές διαδικασίες ακριβώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην κοινωνία ένα χάος και να μην ξέρει κανείς τι ψηφίζει και πού, για να μπορέσει να διασωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ στις δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται. Δυστυχώς αυτό είναι ένα ζήτημα.
Λένε μερικοί, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι δεν είναι τόσο το μπερδεύεται ο κόσμος. Είναι ότι επειδή σε πολλές των περιπτώσεων θα βρεθείτε το κίνημα αλλαγής σε συνδυασμού στις δημοτικές εκλογές, που από κοινού θα μπορείτε να στηρίζετε με το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες δυνάμεις από το χώρο ευρύτερα της αριστεράς, ας πούμε, ότι μετά θα είναι και πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου, να, από τη μία να συνεργάσει και από την άλλη να κοντράρει σε κεντρικά πολιτικά.
Είναι ένα συνολικό πλαίσιο που μπαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αφορά και τον κλεισθένη. Δηλαδή, η λογική της απλής αναλογής, όπως τη βάζει και όχι όπως θα μπορούσε να είναι σε άλλες περιπτώσεις, λέει ότι οδηγώ το Δήμαρχο σε αυξημένη νομιμοποίηση στην εκλογή του στη δεύτερη Κυριακή, με ένα Δημοτικό Συμβούλιο όμως την πρώτη Κυριακή, στο οποίο δεν θα έχει την πλειοψηφία. Και αυτό ακριβώς, όπως είπατε κι εσείς, δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης με μειοψηφίες, οι οποίες πιθανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να τις εκμεταλλευτεί και στις υπόλοιπες εκλογικές διαδικασίες για να μπορέσει να εκβιάσει ουσιαστικά ανθρώπους δικούς μας με πολύ ισχυρές δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση και με άλλες προεκτάσεις και σε επίπεδο βουλευτικών ή ευρωεκλογών.
Δεν έχει μόνο
σε περίπτωση
αυτό.
Που γίνουν τα
δεν έχει μόνο αυτό. Σου λέει, εγώ δεν έχω και πολλούς υποψήφιους, οπότε άντε να έχω έναν σε κάθε Δήμο. Αυτό οι Νεοδημοκράτες ή οι Πασόκοι έχουν δυο και τρεις, θα πλακώνται μεταξύ τους, θα γίνεται χαμός. Ναι.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι εκμεταλλεύεται εργαλειακά όλες τις εκλογικές διαδικασίες και όλες τις διαδικασίες της συμμετοχής δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας, ακριβώς γιατί αποδεικνύεται ότι προσπαθούν να μπουν εργαλεία στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει ο ελληνικός λαός και τους εκπροσώπους του στην αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως και τους εκπροσώπους του στις επόμενες εθνικές εκλογές, ακριβώς γιατί πλέον έχει αποδειχθεί ότι το παραμύθι που στείνεται από το ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό λέγεται καθαρή έξοδος, είτε αυτό λέγεται εθνικά θέματα, είτε όλο το πλαίσιο διακυβέρνησης, όπως ξεκίνησε από την αντιπολίτευσή του μέχρι σήμερα με τα πιο χειδέα ψέματα, αποδεικνύεται ότι ο ελληνικός λαός πλέον δεν τους εμπιστεύεται και προσπαθούν με άλλους τρόπους να μπορέσουν να εκμεύσουν την ψήφο του για να διασωθούν.
Εντάξει, υπάρχει όμως γενικότερα ένα ευρύτερο κλίμα διεργασιών στο πολιτικό σύστημα και με την αποχώρηση του ποταμιού από εσάς και με κινήσεις που γίνονται στον χώρο της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς κτλ. Εσείς θα προχωρήσετε σε κάποιες κινήσεις διεύρυνσης, να το πω έτσι, ή, στο σχήμα?
Γιατί το ζητούμενο για μας από την πρώτη στιγμή ήταν ότι κανείς στο χώρο στον οποίο ανήκουμε δεν περισσεύει. Και προφανώς και για εμάς το ζητούμενο να γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Η αποχώρηση του ποταμιού έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έρχονται και ακριβώς και σε απόλυτη λογική με αυτό που έχουμε βάλει από την αρχή. Τι λέει, οι 212.000 πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν τον Νοέμβριο στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου, μας δώσανε την εντολή της αυτόνομης πορείας και της αυτοδύναμης στρατηγικής. Αυτό δυστυχώς σε κάποια φάση τέθηκε υποαμφισβήτηση από τα ηγετικά στελέχη του ποταμιού. Όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν βγαίνουν οι βουλευτές και λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε το συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουμε τη ρεζέρβα του καμένου, αν αυτός αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το κίνημα αλλαγής. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχουμε αποφασίσει συνειδητά, ρητά και σαφώς την αυτόνομη πορεία μας.
Το αυτόνομη τι σημαίνει με κανέναν?
Το αυτόνομη σημαίνει ότι έχουμε τη δική μας στρατηγική και προχωράμε μέχρι τις εκλογές με ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο καταθέτουμε στον ελληνικό λαό και ζητάμε την εμπιστοσύνη του και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Σημαίνει ότι δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά όμως τις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί αυτό είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται συνέχεια και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε το εξής. Προφανώς και η Δημοκρατία επιβάλλει και προάγει τη διαδικασία συνεννόησης και συνεργασίας. Και προφανώς αυτό είναι και το ζητούμενο για μας και ειδικά και στα μεγάλα εθνικά θέματα. Το πώς μπορούμε να μπούμε σε λογικές εθνικές συνεννόησεις απέναντι σε ένα διχαστικό λόγο που δυστυχώς είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, χωρίς κανένα επιχείρημα, απλά να μιλάνε οι μεν για κλέφτες, οι δε για ψεύτες και ο ελληνικός λαός να μην γίνεται σοφότερος για τα καθημερινά προβλήματα. Εμείς λέμε το εξής. Οι μετεκλογικές συνεργασίες δεν γίνονται με αριθμητικούς όρους. Δηλαδή δεν γίνεται με τη λογική έχω 100, δώσουμε 51, έλα να κάνουμε κυβέρνηση. Γίνεται με πολιτικούς όρους. Το πολιτικό πλαίσιο λοιπόν που καταθέτουμε στον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα των εκλογών, με την εντολή που θα πάρουμε, γιατί δεν μπαίνει μόνο το πρώτο κόμμα, όπως ξέρετε,
ναι,
θα το καταθέσουμε και στις υπόλοιπες δυνάμεις και θα ζητήσουμε την κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης ακριβώς για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σταθερά, όρθια στα πόδια της, οριστικά έξω από την κρίση. Και για να μην αφήσουμε και κανέναν ξανά να έχει την ευκαιρία να κάτσει απ' έξω και να πετροβολάει, όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το απέδειξαν και το 2011 και το 2012. Με τα ζάπια.
Εννοείται να γίνει δηλαδή μια κυβέρνηση. Να γίνει μια κυβέρνηση να είναι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής και όποιος άλλος.
Όπως κάνανε και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Συνεννοήθηκαν με ένα κοινό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και αυτό σήμερα, και αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό σήμερα, 8 χρόνια μετά, εμείς είμαστε ακόμα εδώ πέρα και χωρίς προοπτική και οι υπόλοιποι έχουν βγει από την κρίση και έχει πάρει η οικονομία τους μπροστά και η κοινωνία τους κυρίως έχει σταθεί όρθια.
Τώρα εγώ δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά άμα γίνει αυτό το πράγμα εγώ θα βάλω γραβάτα που έχω να βάλω 10 χρόνια. Λοιπόν,
να ρωτήσω. Να λάβει και ο καθένας τις ευθύνες του και για την πολιτική στάση και επιλογή και τις επιλογές που έκαναν όταν αντιπολιτευόντουσαν. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο να λάβουν τις ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό που 8 χρόνια μετά, ξαναλέω, είμαστε ακόμα μέσα στην κρίση με συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες.
Μια ερώτηση τώρα, μια και λέγαμε για τα εθνικά θέματα. Εσείς συμφωνείτε με το ταξίδι της κυρίας Μπακογιάννης στην Τουρκία?
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Καλό λοιπόν είναι να μην το εκμεταλλευόμαστε μικροπολιτικά από όλες τις πλευρές. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι προκλητικότητας απέναντι στη χώρα μας, με βασικό άξονα κυρίως δυστυχώς τα δύο νέα παιδιά, τους δύο αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, οι οποίοι είναι ακόμα υποκράτηση, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και όχι απλά να το περνάμε στα ψηλά, θέτοντας ξεκάθαρα πλέον και το ζήτημα της ανταλλαγής η Τουρκία με την επιστολή που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η ελληνική διπλωματία και η εξωτερική πολιτική γίνεται από τα αρμόδια όργανα της και καλό είναι αυτή να μην οθεύεται από διάφορες άλλες επιλογές. Το βάζω σε γενικά πλαίσια. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι στα κρίσιμα, ευαίσθητα θέματα όπως είναι αυτά, πρέπει όλοι να δείχνουμε συγκεκριμένη σοβαρότητα, αλλά να τα αντιμετωπίζουμε και αποφασιστικά. Δεν γίνεται οι δύο Έλληνες αξιωματικοί να είναι εκεί από το Μάρτιο κρατούμενοι και να μην μπορέσουμε να έχουμε ακόμα δώσει λύσεις, εκμεταλλευόμενοι και τη θέση της χώρας στις διεθνείς συνθήκες και στα όργανα και στους
ανθρώπους. Αν το θέσει ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να το θέσει ο Πρωθυπουργός της Συνόδου του ΝΑΤΟ σήμερα?
Ο Πρωθυπουργός πρέπει να το έχει θέσει ήδη από την πρώτη στιγμή στο ΝΑΤΟ και να εκμεταλλευτούμε τη θέση μας στους οργανισμούς αυτούς για να μπορέσουμε να έχουμε δώσει ήδη λύση και να είχαν έρθει ήδη τα παιδιά από την πρώτη στιγμή να είχαν επιστρέψει στις οικογένειές τους. Το έχουμε αφήσει το θέμα. Έχουμε δει υποσχέσεις και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον κύριο Κουβέλη ότι σύντομα θα λυθεί και σύντομα θα λυθεί. Και δυστυχώς είναι σαν η κυβέρνηση να έχει ξεχάσει τους δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμα υποκράτηση.
Εντάξει, δεν είναι πάντα στο δικό σου χέρι. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ξέρετε και τις ιστορίες άλλων συλληφθέντων στην Τουρκία που.
Φυσικά και δεν είναι στο
από άλλες χώρες και η Γερμανία κτλ.
Είναι τα μέτρα πίεσης που μπορούμε να ασκήσουμε, τα οποία θεωρώ ότι δεν έχουν σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας ως μέλος των διεθνών οργανισμών, στους οποίους ανήκει και η ίδια η Τουρκία.
Δεν μου είπατε όμως εσείς καλά έκανε και πήγε η Μπακογιάννη.
Ότι κακός έκανε.
Κακός.
Κοιτάξτε, σας είπα ότι θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να ασκείται σοβαρά, υπεύθυνα και από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα.
Άρα το. Οι προσωπικές
σχέσεις. Άρα καλά κάνει ο Τσίπρας και βλέπει τον Ερντογάν, απλώς τώρα δεν έπρεπε να πάει.
Να.
Ο Τσίπρας καλά κάνει και βλέπει τον Ερντογάν έτσι και αλλιώς. Απλά το ζητούμενο είναι και σε αυτό το κομμάτι. Για να θυμηθούμε και την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, ότι επίσης, όπως είπα, δεν γίνεται μόνο τα αρμόδια εξωτερικά, από τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης. Γίνεται και σοβαρά και υπεύθυνα. Και όταν είχαμε φέρει εδώ τον κύριο Ερντογάν και του δώσαμε το πεδίο ανοργάνωτα να θέσει όλα τα ζητήματα της ατζέντας του που αφορούν ακόμα και την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης απροετοίμαστη. Και έβαλε σε διεθνές επίπεδο όλα τα ζητήματα αυτά, αποδείχθηκε ότι η χώρα μας δεν μπορούσε να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική σε αυτό το σημείο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.